στο θέμα που έχει αναστατώσει ολόκληρη την χώρα μας, διότι αυτή η επίθεση που δέχτηκε το σύστημα με 165 εκατομμύρια χτυπήματα από hacker από 114 χώρες, μιλάω για την Τράπεζα Θεμάτων που ταλαιπώρησε τα παιδιά, ασφαλώς είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το συζητήσουμε, και καταλληλότερος βέβαια γι' αυτό είναι ο αντιστάτηγος ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα τα συγκεκριμένα και τα έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτες του σταθμού.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, τρέχουν τόσο γρήγορα τα πράγματα που βεβαίως θα μας πείτε τι θα γίνει και πώς μπορούμε να προστατευτούμε, γιατί μπροστά μας έχουμε τις πανελλαδικές. Αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρχε ένα τηλεφώνημα περίεργο από τη Ρώμη, λέει, για αλλαγή εξεταστικού κέντρου. Στο Βόλο έγινε αυτό, εν ώψη μάλιστα των πανελλαδικών, και η φωνή στο τηλέφωνο παρακινούσε τους ενδιαφερόμενους να ενεργοποιήσουν ένα σύνδεσμο, link δηλαδή, σε ένα σχετικό email. Και σήμανε εννοείται συναγερμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Μαγνησίας. Τι γίνεται, κύριε Παπαπροδρόμου, η ιστορία αυτή, δηλαδή με την πρόοδο, μας έχει φέρει σε δύσκολη θέση?
Το θέμα, κύριε Παπαδάκη, είναι που εσείς το έχετε αναδείξει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σας, ότι έρχεται στην επικαιρότητα μέσα από περιστατικά τέτοια που μας θυμίζουν και θα μας θυμίζουν, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να εξοικειωθούμε στο περιβάλλον αυτό και τις διακινδυνεύσεις που αυτό περιλαμβάνει. Αυτό αφορά όλους μας, είτε ως άτομα, είτε ως οργανισμούς, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα. Αφορά όχι μόνο τη χώρα μας, αφορά όλα τα κράτη. Άρα είναι μια πραγματικότητα αυτή, θα έλεγα, η βιωματική σχέση με την τεχνολογία, με τις νέες τεχνολογίες, που θα πρέπει να μας κάνει να προσαρμοστούμε στις νέες απαιτήσεις που υπάρχουν.
Mm-hmm. Ποιος είναι εκείνος που σκέφτηκε, ας πούμε, να εξαπολύσει αυτή την επίθεση, η οποία από ό,τι μάθαμε στοιχίζει και κάμποσες χιλιάδες ευρώ? Δηλαδή ποιος διέθεσε, ας πούμε, 200-300 χιλιάδες ευρώ προκειμένου να φτιάξει όλο αυτό το στρατό, ο οποίος επιτέθηκε με τόσα εκατομμύρια χτυπήματα από τόσες πολλές χώρες, 114 τουλάχιστον που λέει το Υπουργείο Παιδείας, για να διαβάλει τα θέματα των παιδιών?
Θα έλεγα ότι για αυτό το περιστατικό θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρχει μια πλήρης εικόνα, μια που έχει κινηθεί και η ποινική διερεύνηση του θέματος. Υπάρχει σχετική εισαγγελική παραγγελία, άρα θα πρέπει να το σεβαστούμε, και υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα και μηχανισμοί στη χώρα μας, οι οποίοι και οφείλουν θεσμικά και θα διερευνήσουν το περιστατικό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω από τις ανακοινώσεις που έχουν βγει. Εκείνο όμως που πρέπει να μας προβληματίζει, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε παρόμοια περιστατικά, έτσι για να μην το εξειδικεύσουμε μόνο σε αυτό, τα κίνητρα που μπορεί κάποιος να έχει ποικίλουν. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή από μια κατεύθυνση μόνο. Μπορεί κάποιος να κινηθεί από ακτιβιστικά, θα έλεγα, κίνητρα, για παράδειγμα θέλοντας να επιφέρει αναστάτωση σε μια κοινωνία, σε μια χρονική συγκυρία. Υπόψη, προσέξτε λίγο και τη χρονική συγκυρία, έτσι. Επιλέγεται ένας μηχανισμός, μια υποδομή της παιδείας, την ώρα που οι μαθητές είναι σε ετοιμότητα για εξετάσεις κλπ. Δηλαδή θα μπορούσε να εκλειφθεί και αυτό ως μια μορφή υβριδικής απειλής, όταν θέλει να φέρει αναστάτωση και το πετυχαίνει ή δεν το πετυχαίνει σε μικρό ή περισσότερο βαθμό. Άρα μια διάσταση θα μπορούσε να είναι αυτή. Μια άλλη θα μπορούσε να είναι σε περιπτώσεις από άλλες επιθέσεις που υπάρχουν, που να υπάρχει το οικονομικό κίνητρο. Mm-hmm. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση, και στη μία και στην άλλη, αυτό έχει και οικονομικό αντίκτυπο, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρώ όμως ότι το σημαντικότερο αντίκτυπο που επιφέρουν τέτοιες επιθέσεις είναι το να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, του κοινού, απέναντι στους μηχανισμούς της χώρας του. Στο συγκεκριμένη περίπτωση, στους μηχανισμούς της παιδείας. Σε μια άλλη επίθεση που γίνεται σε ένα νοσοκομείο, σε μια μονάδα υγείας, να κλονίσουν στο κομμάτι της υγείας. Mm-hmm. Ευαίσθητος τομείς, δηλαδή, mm-hmm. με λίγα λόγια, κύριε Παπαδάκη. Mm-hmm. Ουσιαστικά τώρα εδώ τι γίνεται? Θα λέγαμε ότι όταν μιλάμε για την ασφάλεια γενικότερα και τις απειλές γύρω από τις τεχνολογίες κλπ, τις νέες τεχνολογίες, τις διασυνδεδεμένες τεχνολογίες, θα λέγαμε τρεις μπορεί να είναι οι στόχοι. Η πρώτη είναι έχει σχέση με την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, που δεν είναι για την περίπτωση αυτή, γιατί δεν είχαμε την περίπτωση και την ακαιρεότητα των δεδομένων. Δηλαδή κάποιος να μπει στο σύστημα και να πάρει τα δεδομένα, να τα λιώσει κλπ. Αλλά εδώ είναι μια τρίτη διάσταση που είναι η διαθεσιμότητα του συστήματος. Δηλαδή το αν μπορεί κανείς να το αχρηστεύσει, να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ουσιαστικά όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή την ώρα που χρειάστηκαν τα σχολεία ή οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων, να μην την έχουν, έστω και πρόσκαιρα. Άρα εδώ πέρα αφορούσε ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα. Έτσι, το στοιχείο της διαθεσιμότητας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει στρατηγική, θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. Να πω στο σημείο αυτό, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς στη χώρα μας, και το ξέρετε και το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει στην εκπομπή σας πολλές φορές, θα πρέπει ως Έλληνες να γνωρίζουμε ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας είναι τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αγγίζει καν το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Να σας πω ενδεικτικά την περίπτωση που πολλές σελίδες του δημόσιου τομέα δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Έτσι, τη σελίδα που λέμε με το λουκετάκι,
ναι.
Πρέπει να έχουν κλπ. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι και η σελίδα του συγκεκριμένου οργανισμού, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έτσι, μην μας φαίνεται τίποτα παράξενο. Δηλαδή ακόμη και η προχειρότητα στο σχεδιασμό ή οτιδήποτε και αυτό επηρεάζει. Εκεί καμιά φορά προσελκύει και τους επιδόξους κυβερνοεγκληματίες που θέλουν να διαταράξουν. Δηλαδή βρίσκουν τις πόρτες, αν το λέγαμε στη φυσική διάσταση,
ανοιχτές.
Ένας διαρρήκτης θα προτιμήσει ένα σπίτι που έχει ανοιχτή την πόρτα.
Έτσι είναι ακριβώς. Και εδώ έρχομαι τώρα εγώ να υπενθυμίσω, αγαπητέ κύριε Παπαπροδρόμου, ότι εσείς βεβαίως ως στρατηγός της ελληνικής αστυνομίας και ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοασφάλειας και εγκλήματος, όπου ήσασταν επικεφαλής στο συγκεκριμένο τμήμα, πριν από 3 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι και το έχω σημειώσει, είχατε αναφερθεί στη στρατηγική της κυβερνοασφάλειας στο εκπαιδευτικό σύστημα σε διάλεξή σας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Σωστά, και σε μια σειρά άλλων ενημερώσεων, όπως είχαμε κάνει για πρώτη φορά ενημέρωση στο νοσοκομείο της πόλης των Γεννητσών στο τομέα της υγείας, ναι. Ούτε κάνει και εκείνη σε κάποια μονάδα υγείας.
Ναι, και από τότε, και μετά τι έχει γίνει.
Και πολύ πριν, κύριε Παπαδάκη, που μιλούσα για τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, γιατί είναι παροχημένη η νομοθεσία. Σας ενδεικτικά σας αναφέρω την περίπτωση του τραπεζικού απορρίτου, που είναι μια νομοθεσία του 70. Και δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα των κομμάτων που ακούω τώρα για ψηφιακό μετασχηματισμό κλπ. Δεν υπήρχε κουβέντα για την κυβερνοασφάλεια, τουλάχιστον στο πρώτο γύρο των εκλογών. Δεν άκουσα ούτε μία αυτό θέση. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο δίνουν προτεραιότητα στη χώρα μας ή το έχουν αντιληφθεί οι μηχανισμοί, τέλος πάντων, και το πόσο το επικαιροποιούν την ατζέντα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχολούνται και με άλλα θέματα. Αλλά τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση το συγκεκριμένο θέμα το έχει ανάγκη σε θέμα προτεραιότητας, εγώ θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να τύχει διακομματικής ευρύτερης συνένεσης. Να επικαιροποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο επιτέλους, το έχουμε πει πολλές φορές. Ενδεικτικά θα αναφέρω την περίπτωση και θα το ξαναπώ για την περίπτωση των φαρμάκων που διακινούνται στο διαδίκτυο, που δεν έχει κάνει τίποτα η χώρα μας, ακόμα να το επικυρώσει η Ελληνική Βουλή. Είναι πολλά τα θέματα, κύριε Παπαδάκη.
Στρατηγέ μου, θα μπορούσε να αποτραπεί το χακάρισμα στην Τράπεζα των Θεμάτων?
Για να σας απαντήσω, να δώσω απάντηση, κύριε Παπαδάκη, σε αυτό το πράγμα, δεν είναι απλό και μονολεκτικό. Πρέπει να συντρέχουν πολλές προϋποθέσεις. Πρώτο θέμα είναι να δούμε εάν υπήρχε ο σωστός σχεδιασμός στην όλη υποδομή. Αυτό πάλι θα το πούν άτομα τα οποία θα ασχολούνται και μηχανισμοί οι οποίοι θα το θέσουν. Εάν τηρήθηκαν τα πλαίσια και οι υποδιαγραφές και οι κανόνες ασφαλείας που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνονται. Από την άλλη, ό,τι μέτρα ασφαλείας και να πάρουμε, δεν σημαίνει αυτό ότι θεωρητικά έχουμε αποτρέψει την οποιαδήποτε δυνατότητα επίθεσης ή απόπειρας επίθεσης. Γιατί δεν εξυγχρονίζεται μόνο τα μέτρα ασφαλείας, εξυγχρονίζονται και τα άτομα τα οποία ασχολούνται, γιατί πολλές φορές αυτοί έχουν μια συγκεκριμένη στόχευση. Οπότε, αν μας βρουν καλύτερα προετοιμασμένους, καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύεται η προσπάθειά τους για όποια απόπειρα.
Άρα πρέπει τώρα το ίδιο το κράτος που βεβαίως από το πρωί έχει βγει και λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο θέμα με τις πανελλήνιες εξετάσεις και το αναστάτωση.
Το ευχόμαστε.
Το λέει όμως αυτό γιατί είναι διαφορετικό το σύστημα μετάδοσης από ό,τι εξήγησαν οι ειδικοί.
Θεωρητικά, το ξαναλέω κύριε Παπαδάκη, 100% ασφάλεια δεν μπορεί δεν να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει. Είμαστε εξοικειωμένοι, να λέμε την πραγματικότητα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, όταν είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για κάτι, καταλαβαίνετε ότι αυτές ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες. Άρα θεωρώ ότι η πολιτεία αυτό που πρέπει να κάνει είναι να, σε όλους τους μηχανισμούς, σε όλα τα υπουργεία και ο ιδιωτικός τομέας, γιατί και ο ιδιωτικός τομέας στη χώρα μας δεν πάει παραπίσω,
γιατί
δεν ενδιαφέρονται για τα θέματα κυβερνοασφάλειας, δυστυχώς, και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί μην δείχνουμε μόνο το δημόσιο τομέα. Θεωρώ ότι είναι σύνολο της χώρας μας το να έχουμε αυτή τη στιγμή την τρίτη θέση από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει ότι και δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν έχουμε κάνει τα σωστά βήματα. Να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, τα ερευνητικά κέντρα που έχουμε, όπως στην Κρήτη, όπως θα τονίσω, να αξιοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας που εδρεύει στη χώρα μας, που είχατε τη χαρά και την τιμή την να τον έχετε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αλλά φροντίσαμε σε μια νύχτα να φύγει και αυτό στην Αθήνα. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα.
Έχετε δίκιο.
Σε μια χώρα που δεν εμπιστεύεται την επαρχία, δεν εμπιστεύεται τις δομές της και τα άτομά της, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν μου φαίνονται παράξενα.
Και θα τα βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εννοείται θα είμαστε σε επαφή για να ξανασυζητήσουμε όταν χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαπρόεδρε.
Να ευχηθώ, κύριε Παπαδάκη, καλή επιτυχία στα παιδιά του, καλό για τις εξετάσεις και να αξιοποιήσουμε τα περιστατικά αυτά. Από αρνητικά να γίνονται θετικά, να γινόμαστε καλύτεροι.
Μακάρι. Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας, κύριε Παπαδάκη. Σε ποια χιλιτάδικα.